Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja e qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Me gjithë qëndrimet e kundërta për Kosovën, bashkëpunimi do të vazhdojë, u tha pas takimit mes Ilir Metës dhe Boris Tadiçit në Beograd. Shtetet e Bashkuara kritikojnë Kosovën për korrupsionin, por vlerësojnë legjislacionin. Në Kosovë gazetarët kërcënohen, policia dhe gjyqësori njohin shqetësimet e medjave, thon reporterët pa kufi. Kthehet grupi i parë shqiptarëve nga Maqedonia dhe Lugina e Preshevës që kishin kërkuar azil në Belgjikë. Drejtësia britanike liron me kusht udhëheqësin e Bosnjës Ejub Ganeç. Shkolla e Rubovcet ose një histori ndarje mes nënësve shqiptare sërbë është një qendër të speciale së këtij emisioni. Por së pari le të ndjekim Fatmir Bujupin me bllokun e lajmeve.
Beograd. Ministri jashtëm i Shqipërisë Ilir Meta është takuar sot në Beograd me presidentin e Serbisë Boris Tadiç, duke i filluar kështu bisedimet me zyrtarët e lartë të sërbë. Në takim, Zoti Tadiç ka theksuar rëndësinë e marrëveshjes për bashkëpunimin në luftën kundër krimit organizuar, tregtisë ilegale me drogë dhe terrorizmit të ndërkombëtar, ka njoftuar kabineti presidentit të Serbisë. Më tutje thuhet se me gjithë mendimet e kundërta për Kosovën, theksi bisedimeve është vënë në përmirësimin e bashkëpunimit dypalësh, që është në nivel të ulët e veçanërisht në fushën e ekonomisë. Ministri i jashtëm i Shqipërisë Ilir Meta nesër merr pjesë në manifestimin e shënimit të përvjetorit të vrasjes së ish-kryeministrit të Serbisë Zoran Gjinjić. Preshev. Grupi i parë i shqiptarëve nga Serbia dhe Maqedonia që pas sukses kishin kërkuar azil në Belgjikë, në orët e para të mbrëmjes ka arritur në Preshev me autobus të komisariatit për refugjat të Belgjikës në përcjellje të policisë. Përcjellësi i autobusit nga komisariati për refugjat të Belgjikës Berti Jegers deklaroi se për në Serbi dhe Maqedoni janë kthyer gjithsej të 44 vet, 19 nga Serbia e 25 nga Maqedonia. Ky komisariat ka paralajmëruar se gjatë fundjavës do të kthehet edhe një grup që pas sukses kishte kërkuar azil në Belgjik, raportojnë mediat nga Beogradi. Bujanoc. Kryetari i komunës së Bujanocit, Shaib Kamberi, vlersoi sot se qytetarët nga Lugina e Preshevës, që në Belgjik kanë kërkuar azil, janë viktima të manipulimit dhe diskriminimit të këtij rajoni. Të gjithë ata njerëz janë viktima të manipulimeve të caktuara, të cilat agjencitë ndryshme kanë lansuar në rajon për mundësinë e fitimit të azilit ekonomik dhe politik, tha Kamberi, duke shtuar se ata po ashtu janë viktima të mos zhvillimit ekonomik dhe diskriminimit të këtij rajoni, jo vetëm vitet e fundit, por për një sër dekadash. Raportohet se azil në Belgjik kanë kërkuar kryesisht të shqiptarët nga jugu i Serbisë dhe Maqedonia. Londër. Një gjykatë britanike e ka liruar me pagesish zyrtarin e lartë boshnjake Ejub Ganeç, i cili ishte arrestuar më herët këtë muaj, në bazë të akuzave nga Serbia për krimet të luftës. Zoti Ganeç, 64 vjeçar, ishte arrestuar me 1 mars në aeroportin londinez Heathrow, sipas fletarresit të Serbisë, lidhur me vrasjen e trupave jugoslave në Bosnjë në vitin 1992. Serbia akuzon Ganeçin se ka urdhëruar vrasjen e më së 40 ushtarëve që ktheheshin nga Sarajeva në fillim të luftës. Raportohet se ai duhet të mbetet në Londër dhe rregullisht të paraqitet policisë. Washington. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se shumë qeveri në mbar botën kanë vazhduar të bëjnë shkelje të rënda të drejtave të njeriut. Në raportin vjetor të departamentit, i cili u publikua sot në Washington, postjerash thuhet se në vitin 2009 ka pasur një numër alarmues i raporteve për torturë, vrasje jashtëligjore dhe shkelje të tjera të drejtave universale të njeriut. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton, duke e paraqitur raportin postjerash, tha:
We find ourselves in a moment when an increase.
Ne e gjetëm vetveten në një moment kur një numër në rritje i qeverive po imponojnë kufizime të dëmshme në organizatat joqeveritare, që punojnë për të mbrojtur të drejtat dhe për forcimin e llogaridhënies, tha Hillary Clinton. Në raportin e të drejtave për vitin 2009 të Departamentit Amerikan të Shtetit është përfshirë edhe Kosova. Tel Aviv. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka bërë thirrje sot për rifillimin e bisedimeve paqësore izraelito-palestineze pas shtyrje. Duke folur në Tel Aviv, zoti Biden vlersoi se paqja me palestinezët është thellësisht në interes të Izraelit.
Building peace and security between a Jewish democratic.
Duke ndërtuar paqe dhe siguri ndërmjet shtetit demokratik të Izraelit dhe shtetit të qëndrueshëm palestinez, është thellësisht në interes të Izraelit, tha Joe Biden. Santiago, dy tërmete të fuqishme e goditën sot pjesën qendrore të Kilit. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara njoftoi se tërmeti i parë ishte me intensitet 5.1, ndërsa i dyti 7.2 shkallë të Richterit. Tërmeti ka dridhur ndërtesat dhe objektet e tjera edhe në kryeqytetin Santiago, derisa inaugurohej presidenti i ri i Kilit Sebastian Pinera. Në shkurt të këtij viti, Kilin e goditi një tërmet të shkatërrues me intensitet 8.8 shkallë, nga i cili u vran qindra vet. Dha në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në hapje të pjesës tematike ndalemi tek raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit për gjendjen e të drejtave të njeriut në botë. Raporti thekson se korrupsioni, ndërhyrja e qeverisë në forcat e rendit e sigurisë dhe në gjyqësor mbeten ndër problemet kryesore në Kosovë. Raporti vlerëson se ka rënje të dhunës ndëretnike, por problem mbeten strukturat paralele të Serbisë. Përmbledhjen e raportit për Kosovën e ndjekim në vazhdim. Legjislacioni në Kosovë në masën më të madhe ofron mbështetjen e nevojshme për respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në shumë fusha, nga respektimi lirive themelore, të përlirin e shprejes dhe medjave, mbrojtjen për pakicat, grant dhe fëmijët. Megjithatë, korrupsioni dhe gjyqësori mbeten problemet kryesore lidhur me gjendjen e të drejtave të njeriut në vend. Këto janë vlerësimet për Kosovën në raportin më të fundit të Departamentit të Shtetit për gjendjen e të drejtave të njeriut në botë. Ashtu si për çdo shtet tjetër, raporti analizon një mori aspektesh të drejtave të njeriut edhe në Kosovë. Ligji parashen dëshkime rreth korrupsionit të zyrtarve, por qeveria nuk e ka zbatuar ligjin në mënyrë efikase. Zyrtarët e përfshirë në praktika korruptive kanë kaluar pa u ndëshkuar. Bazuar në raportet e Bankës Botërore, korrupsioni ishte problem serioz. Ekziston një përshtypje e përgjithshme për ekzistencën e korrupsionit në qeveri. Organizatat ndërkombëtare dhe organizatat jo qeveritare në vazhdimsi kanë raportuar se korrupsioni mbetet një problem serioz. Mungesa e një sistemi efikas juridik dhe dobësitë në shtetin ligjor kanë kontribuar në korrupsionin e qeverisë, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Sipas të njëjtave burime, korrupsioni dhe ndikimi i qeverisë mbeten problem dhe për forcat e sigurisë dhe të rendit në Kosovë. Korrupsioni është i pranishëm edhe në gjyqësor, derisa sistemi i gjykatave nuk është efikas, vlerëson Departamenti Amerikan i Shtetit. Të njëjtat burime pohojnë se problem për Kosovën paraqesin dhe strukturat paralele të qeverisë së Serbisë, mes të cilave dhe gjyqësori paralel. Por pasoj vlerëson raporti, gjykatat në Mitrovic, Leposavić dhe Zubin Potok kanë qenë të mbyllura sipas protestave të marsit të vitit 2008. Sistemi i drejtësisë në Kosovë në vlerësimin e Departamentit të Shtetit vuan nga zgjatja e procedurave dhe proceseve gjyqësore. Lidhur me lirinë e fjalës dhe të medjave, raporti konstaton se nuk ka pasur censurë të drejtpërdrejtë mbi mediat e shkruara apo ato elektronike. Por pavarësisht këtij fakti, gazetarët kanë raportuar për presione nga politikanët apo nga krimi i organizuar, të cilat shpesh kanë rezultuar në forma indirekte të censurës, thuhet në raport. Raporti i Departamentit të Shtetit për të drejtat e njeriut vlerëson se dhuna në shoqërinë kosovare ka njohur rënje, me gjithë faktin se tensionet ndërretnike mbeten të larta në veçanti në veri të Mitrovicës. Një tjetër problem për Kosovën mbeten personat e zhvendosur. Nga 19.695 të zhvendosur, 52% janë serb të Kosovës dhe 38% shqiptar. Departamenti i Shtetit i referohet Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat, sipas së cilës mbi 15.000 persona të zhvendosur gjenden në Mitrovicë. Raporti vlerëson se ndonse Kosova nuk është nënshkruese konventës së vitit 1951, legjislacioni miratuar nga Kuvendi i Kosovës i referohet pikërisht kësaj konvente. Të njëjtat burime nënvizojnë se ka vazhduar diskriminimi ndaj serbëve të Kosovës, romëve, ashkalive, egjiptianëve sa i përket punësimit, arsimimit, shërbimeve sociale, përdorimit të gjuhës, lirisë së lëvizjes dhe të drejtave bazike. Burimet pranë qeverisë së Kosovës, të cilave ju referohet raporti, pranojnë se punësimi i pakicave në sektorin publik ka një rënje në vitin e fundit. Qeveria është angazhuar që aktivisht të adresojë problemet të pakicave dhe të shtrijë atyre dorën e bashkëpunimit për t'i ofruar mundësi të barabarta. Raporti thekson se në Kosovë nuk ka ndodhur vranësja apo të ketë dënuar dhe të zhdukur për motive politike. Por Kosova vazhdon të përballet me problemin e personave të pagjetur që nga koha e luftës. Raporti ndalet edhe në çështje të tjera si trafikimi i qenieve njerëzore, gjendja e grave dhe e fëmijëve. Edhe për këto sfera vlerësohet ekzistenca e legjislacionit, por vrehen mangësi në zbatimin efikas të tij. Policia e Kosovës thotë se do të trajtojë të gjitha rastat që kanë të bëjnë me kërcënimet apo sulmet ndaj gazetarëve. Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës i kërkon ekzekutivit të bëjë presion policisë dhe prokurorisë për këtë çështje. Nga ana tjetër, qeveria e Kosovës nuk i është përgjigjur interesimit të programit tonë për të kontaktuar, lidhur me kritikat e reporterëve pa kufi. Për më shumë nga Prishtina le të ndjekim raportin e Edona Pecit.
Policia e Kosovës hodhi poshtë vlerësimet që dalin nga raporti i fundit i reporterëve pa kufin në lidhje me kërcënimet që u janë bërë gazetarëve të tri mediumeve në Kosovë për gjatë muajit të kaluar. Reporterët pa kufi e quajtën të papranueshëm faktin se autoritetet policore në Kosovë nuk kanë trajtuar si duhet kërcënimet që u janë bërë gazetarëve të tri gazetave të përditshme në Kosovë. Mirpo zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha se policia trajton të gjitha rastet që kanë të bëjnë me kërcënim apo sulm ndaj të gjithë qytetarëve të Kosovës.
Unë nuk dua të flas është individualisht, mirë po them mënyrë përgjithësuese se çdo rast i cili ndodh, çdo rast i cili është qoftë kërcënim, qoftë sulm apo cili do të jetë ndaj çdo personi, ndaj çdo qytetari në këtë rast edhe ndaj çdo gazetari, janë procedurat e parapara të cilat duhet të ndjeken dhe policia e Kosovës i respektojnë tërësi ato procedura.
Në raportin e reporterëve pa kufin përmenden kërcënimet që u janë bërë gazetarëve Arban Azhara e Lavdim Hamidi nga gazeta Zëri, korrespondentit nga Gjilani për gazetën Lajm Musa Sabedini dhe gazetarit të Kohës Ditore Vehbi Kajtazi. Ky i fundit thuhet se ka paraqitur rastin në polici, por se siç theket në raport, nga zyrtar të lartë të policisë është kërkuar të harojë rastin, ta tërheqë ankesën me që siç citohet këtë thënë ai zyrtar, gjasat do të ishin të pakta që rasti të shqyrtohen nga ndonjë gjykat. I pyetur në lidhje me këtë rast, zëdhënësi i policisë Baki Kelani tha:
"Çdo person e ka të drejtën që paraprakisht të dërgon informacionet e tilla apo të njëfë inspektoratin policor për mëzveprime konkrete të tilla dhe besoj që do të miren masat."
Raporti i reporterve pa kufinje i kërkon po ashtu qeverisë së Kosovës që të mundsojë gazetarëve të hulumtojnë në të gjitha fushat e ekonomisë, e veçanërisht në ato që kanë të bëjnë me ndërmarrjet publike të menaxhuara nga shteti. Në këtë kuadër përmendet kërcënimi për ndjekje penale të cilin menaxhmenti i Post Telekomit të Kosovës u ka bërë gazetarëve të gazetës Zëri, Arban Azhara dhe Lavdim Hamidi për shkaktin e shkrimit hulumtues të publikuar në këtë gazetë, ku përmendet puna drejtorit gjeneral të PTK-s Shyqyri Haxha. Që nga atëherë PTK-ja kishte shkëputur çdo lloj komunikimi me Zërin. Kryeredaktori i kësaj gazete Astrid Gashi tha se deri më tani nuk ka ardhur asnjë sinjal nga qeveria e Kosovës e as nga kompania në fjalë për të zgjidhur këtë problem.
Por të distancuar veten nga këto veprime, mendoj se qeveria e Kosovës duhet të kërkojë nga këto institucione të saktë në një platformë kamp përgjegjësi direkte ndaj saj që të korrektojnë veprimet e tyre dhe të jenë më të hapur ndaj mediave.
Në lidhje me këtë problematik, në reagimin e organizatës Reporterët pa kufij, thuhet se nëse qeveria e Kosovës vërtet dëshiron të bashkangjitet Bashkimit Evropian, ajo duhet të sigurojë respekt për të drejtën e mediave, që të jetojnë të gjitha fushat e ekonomisë, sidomos kompanitë publike të cilat menaxhohen dhe kontrollohen nga shteti. Por realiteti në Kosovë, sipas drejtorit të Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Imer Mushkolaj, duket krejt ndryshe.
Skandaloze se pikërisht institucionet që do të duhet të ishin në krah të gazetarëve në këtë rast nuk janë në krah të tyre, kanë fjalën këtu për policinë dhe për prokurorinë e Kosovës, ndërkaq qeveria nuk ka bllokuar as policisë as prokurorisë që ato të ndërmarrin veprimet e duhura.
Qeveria ndërkaq nuk i ka komentuar vlerësimet që dalin nga reagimi i reporterëve pa kufin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Prokurorimet dhe gjyqësori janë dy strukturat ku çelon më së shumti lufta kundër korrupsionit, thot Hasan Preteni, drejtuesi i Agjencisë Antikorrupsion. Preteni shton se rastet e paraqitura dhe ku preken drejtues të lartë janë dërguar për hetime i prokurorëve të Ulexit. Për më shumë nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes sonë Albana Isufi.
Krahasuar me një vit më parë në Agjencinë Antikorrupsion në vitin 2009 kanë arritur 34.6% më shumë informata për raste të dyshimta korruptive. Kjo agjenci nga 175 informata të tilla të pranuara, 68 i ka dërguar në prokurori. Drejtori i agjencisë Hasan Preteni i jep hollësi.
Nga 175 informata të pranuara, 53 informata kanë bënë me gjyqësorin. Dhe duke krahasuar vitin 2008, kemi një rritje drastike për 63.63%. Tek institucionet tjera, ndërmarrjet publike, ish ndërmarrjet shoqërore, agjencionet e privatizimit, kemi 43 informata. Për qeverinë, ku janë ministrit dhe agjencit që punojnë në kadrë të ministrive, kemi pranuar 34 informata.
Janë 159 zyrtar të institucioneve të ndryshme të Kosovës që dyshohen se kanë shpërdoruar detyrën zyrtare apo janë përfshirë në raste tjera korruptive. Ndërkohë nga 68 raste se janë dërguar në prokurori Agjencia Antikorrupsion, 34 i ka dërguar në prokurorinë e Ulexit për shkak se janë konsideruar të një natyre më të ndjeshme. Sërish Hasan Preteni.
Si informacionet ku kemi ku janë atakuar përfshirja personave më të lartë të hierarkisë të institucioneve dhe lëndë ku shuma e pretenduar që është kriju si dëm buxhetit Kosovës, i kemi përcjell në prokurorinë e Ulëksit.
Pritjeni shpjegon se burimi korrupsionit në bazë të informatave të planuara del të jetë në fushën e prokurorimit. Ky agjenci madje ka kërkuar edhe shkarkimin e një zyrtari të prokurimit në qeverinë e Kosovës për shkak se dyshohet për konflikt interesi, ndërsa ka evituar bashkëpunimin me agjencin.
Pjesa më e urryer dhe mos e pjesa më që po atakohet është periudha tenderimit. 90% procedurave, ndoshta edhe më shumë, them kom të bëj me fazat e prokurimit.
Është hera e tretë që nga themelimi i saj që Agjencia Antikorrupsion publikon raportin vjetor në lidhje me keqpërdorimet e mundshme që po i bëhen para as publike, por për 3 vjet janë vetëm 5 raste për të cilat janë ngritur akt akuza. Preteni kritikon ashpër gjyqësorin për mos funksionalitet.
Ne po raportojmë për informata që i përcjellëm, them në Kosovë përgjithësi dhe me përgjithësi plot, korrupsioni pak po informohet, pak po hetohet, po sfojikohet fare. Di që është bërë vetë 14 muaj që është ngrit një akt akuzë për një rast që është nisë nga agjencia në gjysh vitin 2007 dhe nuk është bërë asë një levizje tek gjyqësore.
Ko më parë, shefi i Euleksit Ivde Kermaboka bërë të ditur se ky mision po i heton 33 raste të dyshuara se kanë dëlidje me krim të organizuar dhe korupcion. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Në agjendën legjislative për vitin 2010, Kuvendi i Kosovës pritet të ketë rreth 135 ligje. Deputetët besojnë se kjo është një agjendë ngarkuar e cila do të jetë vështirë e përballueshme apo do të mund të realizohej vetëm nëse zbatohen procedura të përshpejtuara. Le të ndjekim në vim një kronikë me këtë temë përgatitur nga Ziadin Gashi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës shprehen skeptik lidhur me pritjet e qeverisë për miratimin e strategjisë prej 135 ligjeve për vitin 2010. Në këtë strategji bën pjesë edhe mbi 100 ligje që dalin si obligim nga raporti i progresit i Komisionit Evropian. Kryeministri Hashim Thaçi u ka dhënë një afat ministrave që këto projekt ligje të jenë të gatshme për procedim në Kuvend deri më 31 qershor. Mirëpo deputetët numërojnë shumë arsye të cilat i bëjnë pak të realizueshme pritjet e qeverisë. Deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, Bahri Hyseni, kryetari i Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi, thotë se projektet në procedurë dhe ato që pritet të vinë për shqyrtim në kuvend janë të rëndësishme, por shprehet skeptik nëse kuvendi do të arrijë të miratojë deri në fund të vitit.
Realisht, ju themi, është paksa e pamundur që kuvendi i Kosovës ballafaqohet me këtë agjendë legjislative që është raportuar për vitin 2010, sepse nëse edhe të gjitha do të ishin të gatshme teknikisht, do nuk ishte e mundur të aprovojnë të gjitha ligjet në vitin 2010. Por diçka është e rëndësishme që të gjitha ligjet, ndoshta edhe 135 ligje, mund të jenë në procedurë.
Më optimist se kuvendi megjithatë do t'ia dalë që të përmbush strategjinë si vjet me legjislative, është deputeti dhe nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Eshrem Kryeziu.
Edhe unë besoj që unë të përfshijem to, ose të paktën ato që janë esenciale.
Ndërkohë, deputeti opozitar nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Naim Maloku, thotë se sjellja e një numri aq të madh projekt ligjesh pikërisht në stinën e verës e bën gati të pamundur miratimin e tyre deri në fund të vitit.
Duke marrë parasysh që muaji gusht është muaji i pushimit kolektiv, atëherë unë mendoj që është pak e mundshme që mu realizojmë shqyrtimi i 100 projekt ligjeve nga qershori deri tetor.
Gjatë vitit të kaluar kuvendi miratoi më pak se 40, kurse si vjet pretendon të miratojë rreth 135 ligje. Një agjend ka qenë ngarkuar është cilësuar qysh më edhe nga vetë kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi si një mision i pamundur. Numrin më të madh të ligjeve kuvendi e miratoi në vitin 2008, kur nga 90 ligjet e miratuara mbi 40 dilnin si obligim nga paku i atisarit, dhe të cilat qenë kaluar pa u lezuar dhe shqyrtuar fare, pasi që rregullonin fushën nga marrveshja gjithëpërfshirëse për statusin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në fshatin Rubov, rreth 5 kilometra larg nga qyteti Lipjanit, në një shkollë, nën një kulm të ndarë nga një mur, mësojnë nxënësit shqiptar dhe ata të komunitetit serb. Njëra pjesë e shkollës quhet Drita, ndërsa tjetra Braqja Aksiq, pavarësisht se është objekti i njëjtë. Për më shumë nga Rubov, cilat ndjekim reportazhin e korrespondentes sonë Nadia Ahmeti.
Të jetojmë së bashku, Kosova shtet multietnik dhe sloganet të tjera të udhëheqësve politik, por edhe të përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë, ka vite që janë të njohura për opinionin vendor. por krimi mundësive për një bashkëtesë ndërtnike vazhdon të mbetet sfit përball një realiteti tjetër, të paktën në sytë nxënësve të një shkolle fillore në Rubovc të komunës së Lipjanit. Muret e holla që ndajnë klasat shqiptare nga ato serbe në këtë shkollë shndrohen në muret të trasha komunikimi dhe pikpamjesh kur bëhet fjalë për historinë që mësojnë të dyja palët. Fikrie Budakova është nxënëse klasës së 9 në shkollën fillore Drita në Rubovc. Në librin e historisë, ajo ka mësuar për këta persona që për shqiptarët konsiderohen heroni.
Një ndër herojt pas Skënderbeut kemi të shumë, siç është Bajram Tjuri, Hasan Prishtinaj, Saboletini, Ismail Qemoli, ndërsa në Kosovë është komandanti legendar Adem Jashori.
Por histori dhe heronj krejtësisht të ndryshëm mësojnë bashkëmoshatarët e saj serb, të cilët punojnë me plan program të qeverisë së Serbisë. Në librat e tyre të historisë, Kosova ende trajtohet si pjesë e Serbisë. Miloš Mjomić, nxënës i klasës së 9 në Poket shkollë, por që mban emrin Braća Aksić, numëron disa nga figurat që për serbet konsiderohen heronj.
Kraljević Marko, Braća Aksićovi, Sava Kovačević, Miloš Obilić, Knez Lazar i tako dalje.
Miloši nuk ka dëgjuar ndonjëherë për heronjt shqiptar, por as Shqipe Budakova për ata që për serbet konsiderohen heroni. Shqipja megjithatë shprehet e gatshme për të mësuar me nxënësit serb nëse nuk do të ekzistonte muri ndarës. Ky mur është ngritur si improvizim për të ndarë nxënësit në baza etnike.
Mu nuk më kishin pengu. Unë konsiderojan komuniteti serb jam pjesë e Kosovës, edhe fëmijët serb jam pjesë e shkollës, të cilën na e mësojnë, është gjë normale që na kishim shumë të mësuan bashkë me serb me të njëjtën shkollë.
Një histori me të gjerë për ndarjen e kësaj shkolle në dy pjesë tregon drejtori i shkollës fillore Drita Beqir Murati. Ai thotë se objekti i shkollës është ndërtuar në vitin 1948. Në pjesën ku mësojnë nxënësit shqiptar, objekti është tejet i vjetruar dhe kushtet janë shumë të vështira. Por, pavarësisht kësaj, në këtë godinë, në 4 klasë, mësimet i vijojnë 210 nxënës shqiptar, thot Murati.
Shkolla e përbashkët ka qenë deri në vitin 1990. Në kurrizin 1990, qytetarët e fshatit e kanë dalë në mes, prej asaj kohë deri më tani shkolla jonë. Kushtet të ka tejet të fështira për punë, sepse është dalë me një muri në mes.
Zoran Spasić, mësimdhënës në shkollën që për të mban emrin Braća Aksić, pohon se kjo shkollë punon me plan program të qeverisë së Serbisë dhe se mësimdhënësit paguhen pun nga kjo qeveri. Spasić konsideron se nxënësit serb nuk janë të gatshëm të mësojnë në një shkollë të përbashkët me bashkëmoshatarët e tyre shqiptar.
Jezik je različit, tako da ne bi došlo do nekih neželjenih posledica, jer to su ipak deca, pogotovo 7. i 8. razred, to su uzrast kad je pubertet.
Programet janë të ndryshme, gjuha është ndryshe dhe për të mos ardhur deri të ndonjë pasoje pa dëshiruar, sepse janë nxënës, kryesisht e klasës së 7 dhe 8, është një moshë e adoleshencës. Pa mur, me siguri që nuk do të mund të funksiononte, e me siguri që as prindrit nuk do të pajtoshin që shkolla të jetë pa dy hyrje, thot ai. Por profesori i gjuhës shqipe, Njazi Aliu, donë se thot se nuk ka ndonjë bashkëpunim të mirë me komunitetin serb, shpreh bindjen se mësimi do të mund të funksiononte pa mur ndarës.
Është vetëm nuk kemi ndonjë problem që vlen përmend, po marrëdhënie të mira nuk kemi me ta. Asë nuk kemi përshënditje. Në zënësit, edhe pse janë në një kulim, po asë në zënës nuk bashkëpunojnë, nuk luajnë bashkë.
Në anën tjetër, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Enver Hoxhaj thotë se nuk dëshirojnë që në Republikën e Kosovës të ketë më mure ndarëse për nxënësit shqiptar dhe ata serb. Vitin e kaluar, thotë Ministri Hoxhaj, është themeluar komisioni i cili merret me harmonizimin e plan programit për shkollat në gjuhët serbe me kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Ne nuk jemi të interesuar që nxënësit në Republikën e Kosovës të jenë ndarë me mure apo dhe me objekte të ndryshme shkollore. Kushtetuta e Republikës së Kosovës parashëh harmonizimin e plan programit për shkollat në gjuhën serbe me vlerat dhe me parimet kryesore të saj. Dhe për mua si ministri i Arsimit është gjë më së mosdoshme që të filloj ta zbatoj kushtetutën në sistemin tonë arsimor.
Por Lilica Arashiq, zëvendës drejtoreshe shkollës fillore Braća Aksić, pohon se ende nuk janë të gatshëm të pranojnë plan programin e qeverisë së Republikës së Kosovës.
Po mi si još uvek vodimo pod Republikom Srbijom i tako da želimo da naša deca i dalje uči plan program pod Republikom Srbijom.
Ne ende udhëhiqemi nga Republika e Serbisë dhe duam që fëmijët tanë edhe me tej të mësojnë nga plan programi i Republikës së Serbisë, thot ajo. Dhe derisa gjithë kjo çështje të sqarohet, nxënësit shqiptar dhe ata serb mbesin të ndarë. Për Radio Evropa e Lirë, Nadia Ahmeti, Rubovc.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të emisionit ju sjellim një kronikë ndërkombëtare. Një gjysmë shekulli më parë Mikhail Gorbachev u bë udhëheqësi i Bashkimit Sovjetik. Ai kujtohet si baba i perestrojkës dhe i shpërbërjes së perandorisë sovjetike. Redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë hedh një vështrim ngjarjeve të asaj periudhe.
Si sot e 25 vjet më parë, 54 vjeçari Mikhail Gorbachev u bë udhëheqësi më i ri i Bashkimit Sovjetik pikërisht më 11 mars të 1985-s. Ai e nisi punën në kërkim të reformave të reja dhe e përfundoi me rënjen e Bashkimit Sovjetik si superfuqi dhe me një fund të luftës së ftohtë. Në një intervistë të kohëve të fundit dhënë për Evropa e Lirë, Gorbachev, sot 79 vjeç, thotë se pavarësisht se reformat nuk shkuan sipas dëshirës së tij, ai nuk ndjen keqardhje. Kishte shumë gjyqje, shumë punë natë e ditë dhe njerëzit ishin mos mirënjohës, por kur pyes veten se pse njerëzit duhet të falenderojnë, pyetja duhet të ndërtohet ndryshe. Ju kishit një fat të madh për ta ndryshuar këtë vend. Çfarë lumturie më të madhe kërkoni, tha Gorbachev. Vadim Medvedev, një nga mbështetësit e Gorbachevit dhe i zyrtari i lartë i Partisë Komuniste, shpjegon se në mes të viteve 80 kishte konsensus më të gjerë dhe më dinamik.
Në një tolkë ja, në i mnogi i drugi...
E kuptova, si që kuptuan dhe shumë të tjerë, që ndryshimi ishte i nevojshëm dhe ky ndryshim lidhe me zgjedhjen e një udhëheqësi të ri, thot Medvedev, duke shtuar se shumë shpejt u bë e qartë për udhëheqësin e ri sovjetik, se sistemi kishte nevojë për një ristrukturim që u quajt politika e perestrojkës.
Në pirëm etapi perestrojki, pretpolagalës dabitësë...
Ku ne hodhëm hapin e parë me perestrojkën, u përpoqëm të ndryshonim situatën ekonomike me metodat e njohura, me disiplinë dhe rregullat forta, duke përmirësuar teknikat menaxhuese. Më vonë, pam se duhet të shkonim më thellë, thot Medvedev, ish mbështetësi i Gorbachev. Në fillim të 1987-s, Gorbachev decentralizoi ekonominë, lehtësoi censurën në media, liroi të burgosurit politik, viktimat e Stalinit u rehabilituan, ndërsa librat e ndaluara nisën të botoheshin. Medvedev shpjegon edhe motivet pas këtyre politikave radikale. Ne shpejt kuptuam që ndryshimet ekonomike nuk mund të bëhen pa ndryshimet politike dhe ideologjike. Ne kishim nevojë për një ndryshim të plotë të këndvështrimit të sistemit ton shoqëror, thot Medvedev. Në verën e vitit 1988, Gorbachev filloi reformën më radikale, duke krijuar një legjislaturë të re, Kongresin e Deputetëve të Popullit. Ai krijoi një presidencë së re ekzekutive që mund të zgjidhej nga legjislatura e re. Ndërsa më 15 mars të 1990-s, pak më shumë se 5 vjet pas ardhjes në pushtet, Gorbachev u zgjodh presidenti i parë i Bashkimit Sovjetik. Politika e tij ndaj perëndimit ishte e afërt, dhe kur ra regjimin e Evropën Lindore dhe urrëzua muri i Berlinit, Gorbachev nuk ndërhyri. Lëvizjet për pavarësi lulëzuan në Republikën Sovjetike, më dukshëm në Baltik, Ukrainë dhe Gjeorgji, kur grushti i shtetit ndaj Gorbachevit dështoi në gusht të 1991-shit, Bashkimi Sovjetik u shpërbën në 15 vende të pavarura. Sipas Medvedev, ky rezultat as nuk imagjinoi 25 vjet më parë.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Me gjithë qëndrimet e kundërta për Kosovën, bashkëpunimi do të vazhdojë, u tha pas takimit mes Ilir Metës dhe Boris Tadiçit në Beograd. Shtetet e Bashkuara kritikojnë Kosovën për korrupsionin, por vlerësojnë legjislacionin. Në Kosovë gazetarët kërcënohen, policia dhe gjyqësori njohin shqetësimet e medjave, thon reporterët pa kufi. Thehet grupi i parë shqiptarëve nga Maqedonia dhe Lugina e Preshevës që kishin kërkuar azil në Belgjikë. Policia britanike liron me kushti zhuthesin e Bosnjës Ejub Gaç. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, mirëdëgjojmë.